Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Sper că timpul trecut de la ultima întâlnire a fost unul prielnic, unul în care am avut posibilitatea să ne bucurăm de cei dragi nouă, de un timp frumos atât cât a fost la vremea aceasta, dar mai ales sper că am avut parte de o viață în care am luat decizii înțelepte, în care ne-am comportat și am trăit frumos, frumos înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Iar astăzi ne întâlnim iarăși pe aceeași frecvență, pentru că ne dorim mult să studiem ca de fiecare dată Sfânta Scriptură, să încercăm să înțelegem mai bine ce se așteaptă de la noi și cum anume să facem ca viața noastră să fie frumoasă, să fie fericită, să fie binecuvântată de Dumnezeu. Cu această ocazie, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la aceeași carte, Cartea Proverbelor, și să studiem un subiect care, cel puțin în ultima vreme, cred că a frământat pe multă lume. Și aș vrea să încep printr-o întrebare. Ați vota un măgar pentru Parlamentul României? No, e o întrebare foarte complicată și poate și nepotrivită până la un anumit punct, dar se pare că pe alte meleaguri oamenii au făcut-o, însă la nivel de consilier local, adică de primărie. A apărut numele de Boston Curtis pe un bilet de vot, buletin de vot, pentru alegerea consilierilor locali într-un oraș american. Primarul a fost cel care a susținut candidatura acestuia și, în final, acest Boston Curtis a câștigat alegerile, dar spre surpriza tuturor și mai ales consternarea lor, au descoperit că acest Boston Curtis nu e nimic altceva decât un măgar. Primarul era în spatele ideii astea și a candidaturii acestea. El a conceput această idee pentru a susține un măgar, pentru că vrea să demonstreze părerea că cei mai mulți dintre cetățenii localității nu dau atenție prea mare candidaților sau problemelor legate de alegerea acestora. Și așa, în mod indiferent și neglijent, au votat un măgar în Consiliul Local. Dar putem vedea lucrurile și într-o perspectivă mai bună. Putea fi și mai rău, nu-i așa? Un măgar poate fi chiar un progres față de unii candidați care doresc să fie aleși. E mai bine uneori să votezi așa ceva decât o vulpe sau un șarpe, nu? Dar primarul a demonstrat un lucru. Cei mai mulți dintre oameni nu sunt preocupați deloc sau aproape deloc de responsabilitățile lor civice. Să reținem acest aspect în timp ce ne întoarcem la Sfânta Scriptură și la Cartea Proverbelor, studiind un subiect care cred eu că este și de actualitate și necesar pentru cei mai mulți dintre noi, și anume obligația creștinului față de societate, față de țara în care trăiește. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. Primul dintre ele este următorul. Creștinul ar trebui să ia în serios obligația pe care o are față de țara în care se află, de societatea în care trăiește, prin aceea că ia aminte la avertizările și făgăduințele Sfintei Scripturi. Și aș vrea să vă citesc ce spune Proverbe, capitolul 14, cu versetul 34. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Proverbul acesta este adevărat și ar trebui luat în serios datorită caracterului lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc ceea ce spune, de exemplu, un psalm, psalmistul în capitolul 11 cu versetul 7. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui. Iar psalm capitolul 7 cu versetul 11 spune: Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Acum, perspectiva aceasta nouă nu prea ne place. Dar trebuie să recunoaștem, creștini fiind, atâta timp cât ne mai declarăm încă a fi creștini, că noi avem o datorie atât față de țara, de statul în care ne aflăm, dar și față de Dumnezeu. Și Dumnezeu cere de la noi ca să urmărim în mod deosebit ceea ce El consideră a fi important și să votăm, să ne implicăm, să ne luăm în serios obligația față de țara în care trăim, prin aceea că urmărim neprihănirea. Acum, în ce fel neprihănirea înalță un popor? Aș vrea să vă citesc câteva versete care mie mi se par interesante și care fac lumină destul de bine în subiectul acesta. E adevărat, ele sunt din Vechiul Testament, dar cred eu că noi, creștini fiind, luăm cuvântul lui Dumnezeu în întregime și încercăm să-l înțelegem și să aplicăm la viața noastră. Deci, în ce fel neprihănirea înalță un popor? Păi haideți să vă citesc ce spune, de exemplu, Deuteronom, capitolul 4, cu versetele 5 și 6. Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. În primul rând, această neprihănire, această urmărire a neprihănirii, așa cum spune Proverbe 14:34, neprihănirea înalță pe un popor, aduce respectul celorlalte popoare. În al doilea rând, tot urmărirea neprihănirii și împlinirea ei, spune cartea Leviticului, capitolul 26, versetele 3 la 5, următorul lucru. Dacă veți urma legile mele, zice Dumnezeu, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, vă voi trimite ploi la vreme, pământul își va da roadele și pomii de pe câmp își vor da rodul, abia veți trăiera grâul și veți începe culesul viei și culesul viei va ține până la semănătură, veți avea pâine din belșug, veți mânca și vă veți sătura și veți locui fără frică în țara voastră. Urmărirea neprihănirii sau neprihănirea prezentă în cadrul unui popor aduce binecuvântare. Dumnezeu garantează lucrul acesta. Dar în același timp, așa cum spune versetul 6 din aceeași carte Levitic, capitolul 26, spune că această neprihănire aduce pace. Voi da pace în țară și nimeni nu vă va tulbura somnul, voi face să piară din țară fiarele sălbatice și sabia nu va trece prin țara voastră. Iar în al patrulea rând, neprihănirea aduce, așa cum spune versetele 7 și 8 mai departe, în același capitol din Levitic 26, neprihănirea aduce putere, pentru că Dumnezeu e Cel care urmărește împlinirea voii sale și răsplătește credincioșia copiilor săi. Veți urmări pe vrăjmașii voștri și ei vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. 5 dintre voi vor urmări 100 și 100 dintre voi vor urmări 10.000 și vrăjmașii voștri vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. Nu suntem în război, nu despre asta vorbim, dar în același timp principiul este același. Neprihănirea înalță pe un popor. Nu degeaba ne uităm cu jind și uneori ne comparăm cu alte națiuni, multe dintre ele având un trai mult mai bun, având oameni deosebiți și în același timp un destin și o soartă, un alt stil de viață și un alt fel de a fi. Ne uităm cu jind și spunem, of, dacă ar fi și la noi la fel, dar toate acestea au o moștenire sau cele mai multe dintre ele au o moștenire care a vizat în mod deosebit această înțelepciune. Neprihănirea înalță pe un popor. Dar proverbul merge mai departe și afirmă că păcatul este rușinea poporului. Și să luăm în calcul exemplul Sodomei și Gomorei, așa cum spune în Geneza capitolul 18, Dumnezeu aude și vine să verifice. Aș vrea să vă citesc versetele 20 și 21. Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu, de aceea mă voi pogorâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. De unde știm însă ce înseamnă neprihănire și păcat? La urma urmei, fiecare ne dăm cu părerea și fiecare crede, mai ales în campanie electorală toată lumea promite o mie și una de lucruri. De unde învață oamenii care este definiția acestor categorii morale? De unde ar trebui să, caute oameni definiția acestor categorii morale? Noi știm că neprihănirea și păcatul sunt definite în legea lui Dumnezeu, așa cum este ea descoperită în Scriptură și așa cum este ea scrisă în inima fiecăruia dintre noi, așa cum zice Pavel în Roman capitolul 2, că din fire fac faptele legii unii dintre noi, pentru că Duhul lui Dumnezeu a lucrat acolo și a lăsat lucrul acesta, Roman 2, 14 și 15, când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Noi purtăm în noi chipul lui Dumnezeu. De aceea simțim uneori repulsie interioară când vedem sau când facem ceva ce nu este bine. Natura lui Dumnezeu a fost ofensată. O lege divină a fost călcată și se cere o pedeapsă. Noi ne îndeplinim datoria noastră de creștini față de societate atunci când recunoaștem și luăm în serios responsabilitatea morală pe care o avem față de țara noastră înaintea lui Dumnezeu. Să urmărim neprihănirea și nu păcatul. E clar, nu putem impune lucrul acesta nimănui și nici nu cred că ăsta este rostul, nu cred că aceasta este ideea, dar în același timp noi, cei care avem o astfel de grilă de evaluare a realității, a oamenilor, a vieții, a statului, ar trebui să spunem lucrul acesta. În același timp, să urmărim să fim neprihăniți, nu păcătoși. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez se găsește în două versete pe care le-am găsit în Cartea Proverbelor și care susțin următoarea idee. Ne împlinim datoria noastră de creștini față de societatea în care trăim, având noi înșine o viață neprihănită. Anticipam puțin mai devreme lucrul acesta și aș vrea să vă citesc din Proverbe 28 cu versetul 4. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Foarte interesant, cei care părăsesc legea laudă pe cel rău, cei care resping legea lui Dumnezeu, întorc spatele standardului divin cu privire la aceste bine, la aceste rău, la aceste drept, la aceste nedrept și făcând lucrul acesta, inevitabil, ajung să laude pe cel rău, acceptând stilul lor de viață imoral și egoist, ca fiind o alternativă absolut legitimă și bună. Partea a doua a proverbului merge mai departe și spune: cei ce păzesc legea se mânie pe cel rău. Când respectăm și recunoaștem autoritatea legii lui Dumnezeu, noi dăm mărturie despre standardul divin și în același timp depunem mărturie împotriva celor care ignoră sau în mod voit calcă acest standard. Să luăm în calcul, ca ilustrație, ceea ce s-a întâmplat cu Lot. În Geneza, capitolul 19, începând cu versetul 5, spune: au chemat pe Lot, i-au zis: unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Lot a ieșit afară la ei, a încuiat ușa după el și a zis: fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate și face o ofertă cumplită pentru noi astăzi, de neînțeles și se revoltă tot ce este în noi, numai la gândul că s-ar putea întâmpla așa ceva, iar oamenii au strigat: pleacă! Și au zis: omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul? E mai bine să-i facem mai rău, o să-i facem mai rău decât lor. Și împingând pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă ușa. E o necesitate să ne gândim și să trăim conform cu cuvintele Sfintei Scripturi. Ne place sau nu, noi culegem consecințele vieții fără Dumnezeu. Și când Dumnezeu e îndepărtat din țara noastră, din viața noastră, din familia noastră, din lumea noastră, din propria existență, nu rămânem decât cu domnia relativismului. Omul însă are nevoie de lege. O lume fără morală e un vacuum ce se cere să fie umplut. Dacă îndepărtăm credința în Dumnezeu, nu mai rămânem decât cu doi protagoniști, individul și statul. Și direcția este statul biserică, sau un alt fel de a zice, totalitarism. Noi cunoaștem adevărul acesta, am mai trecut printr-o perioadă fără Dumnezeu cu un stat biserică. Îndepărtarea lui Dumnezeu creează o nouă formă de mesianism, statul atotputernic a cărui ideologie pretinde forța religiei. Și când nu se mai putea impune prin elemente de referință, legea va fi impusă prin forță și așa statul va căuta să aibă din ce în ce mai multă forță coercitivă. Interesat de luat în calcul și ceea ce au descoperit doi cercetători cu privire la starea bisericilor creștine din Statele Unite ale Americii la finalul secolului 20. În cartea Semne Vitale de George Barna și William Paul McKay spun următorul lucru acești autori în urma studiilor pe care le-au făcut. 42% din creștinii intervievați au spus că fără legi statale, oamenii nu ar ști ce să facă în viața lor zilnică. Și concluzia dumnealor este, citez: când aproape jumătate dintre creștini trec cu vedere autoritatea Scripturii asupra vieții și societății, relevanța limitată a credinței și angajamentului spiritual în viața oamenilor devine clară. Adică, atunci când părăsim legea lui Dumnezeu, ajungem să-L lăudăm pe cel rău. Dar cel ce trăiește în credincioșie față de Dumnezeu, cei ce păzesc legea, se mânie pe el. De asemenea, Proverbe, capitolul 24, spune un lucru interesant pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră, dar cu bunăvoința dumneavoastră aș vrea să folosesc o altă traducere, nu Cornilescu. O să vă citesc și ce spune Cornilescu, dar aș vrea să vă citesc și ceea ce spune noua traducere românească, o altă versiune a Sfintei Scripturi, care cred eu că nuanțează puțin ceea ce vreau să spun. Vă citesc din Cornilescu, Proverbe 24, versetele 21-22. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândurora. Acum, versiunea nouă românească spune așa. Fiule, teme-te de Domnul și de rege și nu te alătura celor rebeli, căci distrugerea lor va veni pe neașteptate și cine poate ști sfârșitul pe care îl vor aduce cei doi. Aceste versete ne aduc aminte că trebuie să respectăm autoritatea legitimă a statului, pentru că este o autoritate dată și lăsată de Dumnezeu. Așa cum spune Pavel în Roman, capitolul 13, 1 și 2, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduielilor puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Și atunci, când este legitim protestul? Când este nevoie să se facă un astfel de lucru? Păi, în primul rând, atunci când statul își depășește limitele și se zeifică. Atunci când declară că nu se simte responsabil față de nimeni decât față de el însuși. Când statul spune noi suntem legea, atunci e un semn că ceva nu e cum trebuie. Autoritatea civilă își derivă autoritatea din cea lui Dumnezeu. Așa cum spune, de exemplu, în Ioan, capitolul 19, versetele 10 și 11. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești, nu știi că am puterea să te răstignesc și am puterea să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Foarte interesantă perspectiva pe care o are Iisus Hristos. El recunoaște autoritatea, se supune autorității, dar aduce aminte acestui om că de fapt autoritatea nu este a lui, deși el crede că e a lui. În al doilea rând, trebuie să protestăm atunci când statul pretinde ascultare în contradicție cu poruncile pe care Dumnezeu le-a dat. Și vă aduc aici aminte de ceea ce spune Faptele Apostolului, capitolul 5, versetele 27, în continuare. Și marele preot i-a întrebat astfel, nu v-am poruncit noi cu tondina din sus să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și ceilalți apostoli, drept răspuns, i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. În același timp, sau în al treilea rând, trebuie să protestăm atunci când statul calcă legea morală a lui Dumnezeu. Și aici vă aduc aminte de ceea ce spune, de exemplu, Daniel în capitolul 4, versetul 27. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Noi avem o responsabilitate pe care trebuie să ne asumăm și în același timp trebuie să ne o manifestăm în maniera potrivită. Pentru că avem obligația, creștini fiind, față de societatea și țara în care trăim, să avem o viață neprihătită noi înșine și să cultivăm și să căutăm, să promovăm lucrurile, persoanele care urmăresc același lucru. În același timp, avem obligația să ne rugăm pentru biruința celor neprihăniți. Știu că sună ciudat, dar e bine că emisiunea aceasta vine după ce se întâmplă multe lucruri în țara noastră. Însă, Proverbe, capitolul 29, cu versetul 2, spune următorul lucru. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură. dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Când cei neprihăniți sunt majoritatea și în poziții de autoritate, poporul se bucură. Pentru că cel neprihănit conduce conform cu legea morală a lui Dumnezeu și recunoaște responsabilitatea pe care o are el față de Dumnezeu pentru a promova pace și stabilitate, pentru a promova respectul și siguranța cetățenilor. De aceea, vă aduc înaintea dumneavoastră un pasaj care mi se pare deosebit. Se găsește în Isaia, capitolul 32, și e bine să ne-l aducem aminte, poate că am și uitat că există așa ceva, dar aș vrea să vă citesc. Împăratul va împărăți cu dreptate. Voievozii vor cârmui cu nepărtinire. Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului și ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca niște râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete. Avem nevoie de astfel de oameni. Atunci când conducătorii sunt înțelepți, atunci când conducătorii sunt cei care urmăresc binele tuturor, poporul e fericit. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură. Dar, în același fel, când cei răi conduc, poporul geme. Am o întrebare. Aveți senzația că poporul nostru se bucură sau geme? Refuzând să recunoască faptul că sunt sub autoritatea lui Dumnezeu, cei răi devin lege cu consecințe dramatice. În primul rând, deciziile lor sunt definitive și irevocabile. Nu recunosc nicio altă autoritate superioară. Puterea lor devine absolută, nu au limite și își exercită controlul asupra tuturor domeniilor vieții omului. Iar toleranța lor față de protestul legitim este zero. Se opun cu măsuri severe de represiune. Aici ajungem când cel rău stăpânește. Proverbe, capitolul 11, cu versetul 11, spune următorul lucru. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Prin sfatul pe care îl dau, prin direcția pe care o susțin, prin cauzele pentru care se luptă, cei răi aduc nenorocire asupra lumii, asupra unei societăți, asupra unei familii, asupra unei țări. A se vedea ceea ce spune, de exemplu, Isaia în capitolul 5, începând cu versetul 20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Vai de cei ce se socotesc înțelepți și se cred pricepuți. Vai de cei tari când este vorba de băut vin și viteji când e vorba de amestecat băuturi tari, care scot cu fața curată pe cel vinovat pentru mită și iau drepturile celor nevinovați. De aceea, cum mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacără iarba uscată, tot așa ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt ca țărâna, căci au nesocotit legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. De aceea se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului său, își întinde mâna împotriva lui, îl lovește de se zguduie munții și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul ulițelor. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este încă întinsă. Și acest pasaj vizează poporul lui, poporul pe care și l-a ales, pe care îl vroia într-o anumită situație, într-o anumită poziție, cu o anumită misiune. Dar atunci când se ajunge în însăși poporul lui să facă lucruri de felul acesta, el nu reține deloc consecințele. Sfatul celui rău va constitui o îndepărtare de standardul divin în favoarea unui standard egoist și centrat pe om. Oamenii răi sunt înțelepți în proprii lor ochi, se gândesc că sunt capabili și născocesc propriile lor standarde, vai de cei ce se socotesc înțelepți și se cred pricepuți. Resping legea lui Dumnezeu, nesocotesc și disprețuiesc, zice Isaia, iar rezultatul este că fundamentul moralității este înlocuit de perversitate. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciunea în locul dulceții și dulceața în loc de amărăciune, ceea ce conduce la o nefericire totală socială. Poate că la finalul emisiunii, vorbind în felul acesta, ar trebui să echilibrăm toate gândurile de pe până acum cu ceea ce spune Pavel în sfaturile lui pe care le dă către Timotei, în 1 Timotei, capitolul 2, versetele 1 și 2, și anume, vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun, zice în continuare Pavel, și e bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Suntem îndemnați să ne rugăm pentru statul în care ne aflăm, pentru societatea în care trăim, și să o facem. Poate că în felul acesta se vor împlini ceea ce scrie Isaia, am tot amintit de el, am tot spus de el, în capitolul 38, începând cu versetul 1. Ochii celor ce văd nu vor mai fi legați, urechile celor ce aud vor lua aminte, inima celor ușuratici va pricepe și va înțelege, limba gângavilor va vorbi iute și deslușit. Nebunul nu se va mai numi ales la suflet, nici mișelul nu se va mai numi cu inimă largă, căci nebunul spune nebunii și inima lui gândește rău ca să lucreze în chip nelegit și să spună neadevărul împotriva Domnului, ca să fie lihnit sufletul celui flămând și să ia băutura celui însetat. Armele mișelului sunt nimicitoare. El face planuri vinovate ca să piardă pe cel nenorocit prin cuvinte mincinoase, chiar când pricina săracului este dreaptă, dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Poate că ar trebui să ne rugăm mai mult ca niciodată, ca cei neprihăniți din țara aceasta, oamenii cu inima curată și ascultători de Dumnezeu, doritori chiar dacă nu realizează, să împlinească binele semenilor lor, să biruie. Și poate nu doar atât. Să recunoaștem că avem o datorie și o obligație față de societatea în care trăim și în dependență de Dumnezeu, să ne împlinim cu credincioșie. De aceea, până data viitoare, să nu uităm, în viață, detaliile contează.